Sláva Isusu Christu, srdečne vás všetkých pozdravujem, ktorí ste si našli čas na stretnutie s učením svätého Ignáca Briančaninova. Budeme ďalej pokračovať jeho učení o modlitbe. Ale začneme s modlitbou. Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Takže raz vás všetkých srdečne pozdravujem. A vidím, že prišla aj otázka ešte predtým, než sme začali s prenosom, alebo živým vstupom teda. A to je otázka o pani Beaty. Pozriem vás, duchovný otče, v tomto svetom adventnom čase. Prosím, mohli by ste niečo povedať tzv. Kresťanskému coachingu? Mne to neznie dobre ani správne. Ak môžete povedať, ak môžete jednu, dve vety, tak skutočne budú len jedne, dve vety, pretože je to niečo, čo s tým nemá osobnú skúsenosť. Je to zrejme niečo, čo je asi nové na Slovensku a veľmi veľa o tom neviem, tak ja sa nechcem veľmi k tomu vyjadrovať. Môžem povedať iba to, alebo takú skúsenosť, ktorú máme stadiaľ to, pretože určite také formy a zatiaľ, čo som si o tom prečítal, tak to je asi to isté. Zrejme, že sú tu tí ľudia, ktorí sa venujú profesionálne nejakým tu sa to volá poradenstvo, aj keď to by nemalo ísť o poradenstvo, ale o tak nejaké rozhovory, ktoré pomáhajú človeku objaviť zmysel života, zameranie, ako fungovať zamestnanie, ako zvládiť zamestnanie s rodinou a tak ďalej. Čiže rôznych, mal by to, ten coaching mal by pomôcť človeku nejakému zorientovaniu sa v tých základných aspektoch života. Tu je to veľmi, veľmi rozšírené v Spojených štátoch a by som povedal, že takého kouča možno nájsť na každom druhom rohu. Hovorím trošku tak s dešpektom o tom, pretože keď som sa s tým prvýkrát setol a som sa na to pýtal a skúmal som, teda bol som zvedavý na podmienky, ako sa niekto môže stať takýmto koučom alebo poradím. Tu sa to trošku volá inakšie, ale nechám to pri tomto termíne. Tak som sa dozvedel, že dostať certifikát na takéto praktizovanie takého poradenstva, ako sa to tu volá, je podmienka, to sú dvojmesačné kurzy. Niekde sa ponúka až tri. Každopádne je to nejak kurz, ktorý je spojený tu na Spojených štátoch s nejak online štúdiom na dokopy 4 až 6 mesiacov. Potom je nejaký test, nejaké skúšky a podľa človek certifikát. A tým pádom môže vykonávať túto činnosť, ktorá je riadnym zamestnaním. Teda, a myslím, že mám taký dom, že to dosť prekvitá tu, no, že je to... No, ja môžem byť trošku takto zaujatý, pretože som prišiel do styku v odzovkách s mnohými obeťami takého coachingu alebo takého poradenstva, kde im boli poradené veci akoby v kresťanskom duchu, ale pritom boli to veci, ktoré zdevastovali ich duchovný život. A preto ja nie som ten správny človek, aby sa ma niekto na to pýtal, pretože ja som sa stretol len s negatívnymi dôsledkami a bolo potrebné toho človeka dávať dlho, alebo tých ľudí dlho dokopy, pretože si nadobudli rôzne zvyky, ktoré sa ťažko odburávali alebo spôsobili nasledovaním určitých rád, určité škody, ktoré vo vzťahoch, ktoré trebalo tiež dlho naprávať. Pozrite, jeden kňaz, ktorého si veľmi vážim, na adresu týchto vecí povedal, na adresu týchto vecí povedal takú zaujímavú vec. On hovorí, tu na Spojených štátoch ľudia sa prestali spovedať a prestali mať duchovné vedenie. Preto potrebujú niekoho, kto by toto nahradil. A keď nejdu k cirkvi, tak sa utíkajú k rôznym iným metodám. Ľudská duša žiada svoje. A viete, ja s tým jeho pohľadom skutočne súhlasím a proste astotožňujem sa s ním. Pretože človek, ktorý sa pravidelne spovedá, má svojho duchovného otca, vstupuje do nejakého a usiluje sa o určité duchovné vedenie alebo štúdie slova týchto svätých otcov, ktorí dávajú veľmi konkrétne rady pre život, ktorý a vo čo sa potom odráža vo všetkých aspektoch života. Nie je možné, aby človek bol zmetený, ako žiť, ak poznáte to základy duchovného života. Nie, to sa nedá. To, že sa vynorila takáto potreba, hovorí o nejakom závažnejšom probléme, ktorý je v cirkvi, a to znamená, že cirkev nedáva človeku to, alebo ľudia nehľadajú v cirkvi to, čo po stáročia od začiatku vlastne cirkev ponúkala, a to spôsob duchovného života. Ja takto reagujem, možno, že sa mýlim, ale nechcem nikoho ani uraziť, ani sa dotknúť, a môžem sa veľmi mýliť v tomto. Ja nepochybujem o tom, že rôzna psychologická pomoc je užitočná a mala by ísť ruka v ruke spolu s tými vecami, ktoré ponúka cirkev, a ak je potreba, je potrebné, aby cirkev využila aj služby týchto odborníkov. Ale viete, ja zase znovu hovorím tak, ako to vnímam tu, že pár mesačný kurz podľa mňa nespraví nikoho odborníka na vážne veci, ktoré sa odohrávajú v ľudskej duši. Akože to bohužiaľ neviem, a ako tomu neverím osobne. Pretože už len na to, aby sa človek stal len dobrým psychológom, potrebuje dlhodobé štúdium a dlhodobú prax pod vedením nejakého odborníka. A myslím, že toto nedokáže nahradiť žiadna online, aspoň tu, ako je to u nás, online, proste nejaké online vyučovanie, a to i veľmi v krátkom rozsahu. Takže, ale znovu hovorím, ja tieto slova sa vyjadrujem k tomu, ako ja to tu vnímam, ako to tu vidím, a som ovplyvnený aj negatívnymi skúsenostiami, ktoré mali ľudia, ktorým bolo nie práve najlepšie poradené. Ale možno som úplne bokom, takže to je moja osobná mienka na základe mojich osobných skúseností alebo skúseností tých kňazov, ktorých si veľmi vážim. Ale poďme naspäť k modlitbe. A poviem teda to, čo nasleduje, čo Briančin hovorí ako si o ďalšej také podmienke, preto aby sme mohli, a bude ho rozprávať o viacerých podmienkach pre dobrú modlitbu, tak aj v tých podmienkach, ktoré nám svätci dávajú, je vidieť to, a budeme vidieť to, že oni sa, to je, to bolo našom farskom stretnutí, tom formačnom, jeden, nie pri tejto časti, ale pri inej, a bola tam, kde zaznela rada nejak pre, ako pestovať ten duchovný život v inej oblasti, tak jeden pán, ktorý ako si i s týmto mal nejakú skúsenosť a povedal, tak toto by ste nikdy nepočuli tam, Hej, lebo hovorí to, toto je také tvrdé a pritom pravdivé. A práve hovorím, to poradenstvo sa snaží o to, aby sa uľahodilo človeku. Nejak, aby sa pretransformoval proste nejakým zásadným spôsobom, ale aby sa prijal, aby sa nejakým spôsobom, aby našiel spôsob, ako tie výzvy, ktoré do života prichádzajú, dokázal ich spracovať takým spôsobom, aby sa pre neho nestali nejakou traumou. Dobre, ale poďme tej prvej podmienky, už stačí k tej otázky, ale vďaka za tú otázku. Dobre, svätý Ignác Briančaninov pokračuje ďalším svojim poučením. Sme na strane 231. ak sledujete v knihách. A hovorí toto. Vychádzajúc evanjelií, svätí otcovia nám radia predať všetko, čo máme, rozdať chudobným, zdvihnúť svoj kríž, zaprieť seba samých odporom voči vášňam a padnutej vôli, aby sme sa mohli modliť bez frustrácie a rozptýlenia. Kým v tvojom vnútri žijú vášnivé putá s týmto svetom, stále budú napádať tvoju modlitbu nepokojom a rozptýlením. Je preto nevyhnutné najprv odmietnúť všetko, čo máš z tejto zeme. Oddeliť sa od sveta, zrieknúť sa ho. Iba po takomto odmietnutí môže kresťan spoznať svoje vnútorné puta, okovy, zranenia, smrteľnú otupenosť duše. Zápas bezvládnosťou srdca, ktorý je vedený za pomoci modlitby pod vedením Božieho slova, je ukrižovaním. Je to smrť duše pre spásu duše. Tak toto je veľmi... To sú veľmi, veľmi silná podmienka pre modlitbu a prináša veľmi veľa takýchto víziev pre náš život. O tomto odpútanosť, o tej odpútanosti od sveta sme už veľakrát rozprávali a pritom sa stále opakuje ako taký refrén pri všetkých ich poučeniach svätých otcov, lebo to neustále pripomínajú, lebo je to... niečo, čo je základom, bez toho sa človek nemôže pohnúť dopredu. A veľmi rýchlo sa človek, keď sa od niečo odpúta, tak veľmi sa rýchlo vracia späť k týmto pútám, lebo keď podľaže v pozornosti, veľmi rýchlo sklzne do predchádzajúceho spôsobu života. To odpútanosť, to rozdanie všetkého, čo máme, vzati svoj kríž, to nie sú len veci, ktoré sú určené pre mníchov, ktorí sa úplne zasvetili. To sú určené aj pre nás. V tom rozsahu to máme uskutočňovať, v akom rozsahu nám to umožňuje a dovoluje naše povolanie a naše zodpovednosti, napríklad voči členom rodiny, voči našim deťom, ale to, čo je navyše, to sa stáva pre nás takou príťažou, že nebudeme sa môcť modliť bez rozptýlenia. A my veľmi rýchlo dokážeme spoznať tieto naviazanosti, pretože aj keď sa ich vzdávame, bojíme, pokiaľ tá strata tých vecí, ktoré nás väzujú, spôsobuje bolesť pre naše vnútro a určitý smutok, tak tá bolesť, smutok naznačujú, že ešte tá naviazanosť na tieto veci v nás je. A teraz s tým zrieknutím sa sveta, s tým zrieknutím sa naviazanosti na tento svet, je dôležité, aby sme sa rozhodli žiť takúto slobodu. Slobodu od vecí tohto sveta a využívať ich v tom správnom smere. Teraz ako na to prakticky? Pre Mníchov je to jednoduché, pretože oni robia radikálne rozhodnutie a je to jasné. Tam sa nebudeme dotýkať. Ale ako my máme žiť, ktorí žijeme vo svete, ako máme žiť túto úvodzovka chudobu, ktorá nás oslobodzuje, ktorá spôsobuje, že naša myseľ nie je zaťažená týmito pripútanosťami a tým pádom sa môže ľahšie modliť, pretože nemusí zapásiť s týmito myšlienkami, ktoré z tejto pripútanosti vychádzajú. Urobiť nejaké rozhodnutie radikálne, ktoré jednoduchým spôsobom si povieme, tak teraz sa všetkoho vzdáme, alebo väčšin sa vzdáme a budeme žiť chudobu. Toto neprinesie nám požehnanie a ani by sme sa nemali vydávať takýmto extrémnym spôsobom života. Naším cieľom by malo byť postupne sa usilovať o zjednodušenie života do tej miery, do ktorej je to správne. To znamená, že mali by sme začať s tými vecami, ktoré sú prítomné v našom živote a sú buď zbytočnými aktivitami, zbytočnými alebo luxusnými teda nejakými prejavmi života alebo proste niečo, čo je už po tých sú rôzne spôsoby, ako tu nareagovali ľudia na tých našich formačných stretnutiach počas tých rokov, čo máme. Napríklad jedna pani začala s tým, že si povedala, že sa rozhodla nekupovať si značkové veci. Že vždy teraz, keď kupuje nové veci na svoje na obliekanie, tak hovorí, že hľadá po vkusnom, peknom a čo najlacnejšom. A aj keď predtým si na tom potrpela na tých značkách, tak sa vzdala týto náklonnosti a hovorila, že to pocítila proste ako také veľké oslobodenie. Hej, a hovorí, že hovorila, že sa pozera na seba samú, teda do tej minulosti a hovorí si, že ako som bola bláznivá. Hej, tak a to je len krok. Keď človek robí tento prvý krok, potom hneď uvidí ďalší krok a doslova počase to duši tak príde. Duša ma z toho postupne nadobúda radosť z toho. Je to ťažko vysvetliť, ale je tam také pnutie vo vnútri, ktoré nám pomáha urobiť ďalší krok v tom zjednodušení života a až s určitou radosťou a až tak náhlením ho uskutočníme, pretože sme už pocítili, zakúsili, že čo nám to prinieslo, čo nám prinieslo ten prvý krok. To je ten paradox, že duša nechce rýchlo to, čo nepozná. Keď dušu prinútime, aby spoznala niečo, čo je lepšie, tak potom ju už nemôžeme zastaviť. Potom tá túžba začne rásť. Potom druhou vecou, ktorá je, že podobne je to, že s takým podobným pohľadom na život sa pozeráme pri na všetky veci nášho života. Poznám jedného pána, ktorý donedávna bol veľmi zbožný muž a mnoho roku išla na dôchodok a on bol partnerom vo firme, ktorá je štvrtou najväčšou účtovníckou, keď to tak mám preložiť, firmou na svete. To znamená, že jeho postavenie, proste jednoducho bol to človek, ktorý rozhodne sa nemuselo obzerať než za každým dolárom alebo halierom. Myslím si, že on nemusel dávať ani pozor na nejaké stovky a tisícky dolárov, ako ich stráviť, pretože tých peňazí mal skutočne, ten plat bol veľmi veľký. Ja. Ale on mi povedal toto, že on keď začal študovať týchto svätých otcov, tak hovorí, bol tým tak oslovený, že snažil sa to nasledovať. A hovorí, že prvú vec, keď tam hovorili o tom zjednodušovaní života, tak on čo spravil, je zbavil sa svojho auta, ktoré mal, a kúpil si namiesto toho auta, ktoré zodpovedalo jeho postaveniu, si kúpil obyčajné bežné auto, nejaký Hyundai, alebo Hyundai, na som hovoril, že obyčajné tucové auto, hovorí, toto mi stačí. A hovorí, že keď to urobil, a potom hovorí, že išiel som postupne a všetko. A hovorí, že aj v týchto veciach, že človek si neuvedomil, že môžeme si to dovoliť, tak si to dovolím, ale hovorí, teraz som si uvedomil, že aj keď veľmi veľa dáva na podporu cirkvi v tom svojom okolí, kde a štáty, kde žije, ale hovorí, že pre ten svoj rozmar, že kúpiť si to drahšie auto, hovorí, koľko projektov som mohol namiesto toho doteraz podporiť. Pán Boh mi požehnal. A chcem povedať to, že on išiel do toho, že teraz proste vzdal všetko. On nie naplnil svoje potreby, ale nie išiel do extrémneho luxusu. A toto robí všetko. No, kopa odáhle prišla. Nedá sa mi nezapovedať, čo najlacnejšie často môže znamenať, že výroba bola veľmi neetická, Bangladeš, autorstvo detí, ekologická podobne. Ale tak to je ťažké, čo sa týka praktického naplnenia, je to zlé, ak hľadáme tiež neznačkové, alebo možno drahšie, ale možno lokálne robené, trvácne. Spoločenský hriech, ak to teda nepreháňame. No, neviem, čo na to povedať. Teda, ja by som povedal, že keď človek začne špekulovať nad každým aspektom, tak sa rýchlo zamotá a zostane v tom zašpekulovaní celý život. A nepohne sa dopredu. Zaiste je, nie je potrebné to, z toho robiť z toho jednoduchosti života, to, čo sa teraz vynára v niektorých okruhoch, alebo to tak vnímam, že niektorí ľudia chcú žiť mimo grid, to znamená mimo nejakú mimo závislosti na spoločnosti a tak ďalej, tak si kupujú malé farmy a snažia sa hospodáriť spolu a tak. Toto nie je o tomto, hej, že zase Ak ideme snažíme sa o to prežívanie duchovného života pre svoj, ak je v nás túžba o spasu našej duše, o raz duchovný, tak i to zjednodušené uvažovanie je nám prospešné. A mali by sme uvažovať aj nad tým, aj byť verť tomuto, že ako náhle to robím z takýchto dôvodov, tak už nechám trošku na tú Božiu prozreteľnosť, aby ma priviedla k tým správnym veciam a správnym veciam a správnemu chápaniu. Že ja nemusím teraz preskúmať každý jeden detail, ktorý je s tým spojený. Pokiaľ ja sa usujem o to, aby moje srdce nebolo oslobodené. Ak sa usilujem o to zjednodušenie života preto, aby som oslobodil svoje srdce a dušu, aby sa mohol lepšie modliť, a kvôli tomu robím kroky, ktoré sú, tak tam príde, poďme, tam Pán Boh prináša požehnanie spôsobom, ktorý my ani nevieme. A My nemáme na... Musím si uvedomiť, že len ťažko my vyriešime všetky problémy sveta. Hej. Len ťažko to vyriešime. A zaiste je potrebné brať ohľad aj na to, ale ak hovorím o zjednodušení života, je tam dôležité to zjednodušenie našho uvažovania. Aby išlo trošku do takej jednoduchosti. Pretože ak začneme uvažovať o veľmi širokých týchto aspektoch, tak sa tak zamoceme, že nakoniec toho zjednodušenia života pre kvôli modlitbe nič nenastane. Že tento stav nenadobudneme. A o to tu vlastne ide. Svätý Ignác Briančan hovorí, že je preto nevyhnuté najprv odmietnúť všetko, čo máš z tejto zeme, oddeliť sa od sveta, zrieknúť sa ho. Iba po takomto odmietnutí človek a kresťan môže spoznať svoje vnútorné puta, okovy, zranenia, smrteľnú otupenosť duše. A hovorí, že zápas s touto bezvládnosťou srdca, ktorý je vedený za pomoci modlitby pod vedením Božieho slova, je ukrižovaním. Teda smrť duše pre spásu. A čo tým chce povedať? To, že ak sa človek vydá na túto cestu, takého zjednodušenia, toho zrieknutia sa sveta, na tejto ceste veľmi rýchlo sa pred ním odhalí, čo je v jeho srdci, čo ho napĺňa, aké zranenia sú tam, aké vášne sú tam. A viete, a pri tomto poznaní sa začne vynárať potreba modlitby a človek sa začne sa modliť veľmi intenzívnejším spôsobom a správnym spôsobom, pretože volá k Bohu zo stavu poznania svojej biedy. A toto je veľmi dôležitá vec na to, aby modlitba sa začala stávať tou pravou modlitbou. Modlitba je vždy takým tajomstvom pre nás. Viete, to je vždy ťažko o nej rozprávať, pretože skutočné pochopenie modlitby prichádza iba skrze poznanie. Budeme rozprávať, ja myslím, že som to už aj spomenul, ale ešte raz sa k tomu vrátim, lebo je to silný obraz, ktorý v budúcnosti nám priniesie v ďalšej niektoré kapitole presne aj Ignác Briančaninov a ten vo mne veľmi rezonoval, preto ho často pripomínam. On tam rozpráva alebo vykresľuje, že čo to znamená byť mníchom. A on, keď rozprával, že mníchovi, tak prináša nám pohľad na proroka Jeremiáša, ktorý lamentuje uprostred ruín svätého mesta. Jeremiáš stojí na ruinách svätého mesta, ruinách, ktoré boli zničené mesta, ktoré bolo zničené nepriateľom. A teraz vidí tú biedu, vidí tú skazu, vidí to, tú deštrukciu a cíti sa bezmocný a preto dvíha svoj zrak k nebu a kričí, volá a nalieha Boha a prosí ho o milosrdenstvo, o zľutovanie. Stojí uprostred ruín a volá o pomoc, volá o milosrdenstvo. A viete, toto je taký obraz, aj keď i svätý Ignác Briančaninov to dáva ako obraz toho poslania mnícha, čo mních robí, že on je ten, ktorý vidíte ruiny sveta, toho poškodeného sveta hriechom, vidíte ruiny a on je ten, ktorý to vidí a ktorý prednáša Bohu tú prosbu za všetkých a za všetko, za celý svet, za seba a za celý svet. A Toto aj, ale toto pre mňa je aj, bolo, alebo vždy je takým, takou pomockou, vysvetliť, čo je tá modlitba. Prečo sa my modlíme? Toto je pravá modlitba. To je pravá modlitba, keď my sme ako keby, keď vnútorne sme zbavení všelijakých tých vecí, ktoré naplňajú naše srdce a čo nám umožňuje vidieť pravý stav našej duše, pravý stav tohto sveta. A kvôli tomu, a pre toto poznanie, alebo toto poznanie v nás spôsobuje takú bolesť srdci, že jednoducho ani nedokážeme formulovať presne čo, pretože tých vecí je tak strašne veľa, že jednoducho len z celého toho, celej bolesti dvíhame hlas, podobne ako ten Jeremiáš k nebu a voláme k Bohu a prosíme o milosrdenstvo a pomoc. A toto je znak skutočnej modlitby. Toto je znak modlitby, ktorá vychádza z takého pravého skutočného poznania stavu našho vnútra, stavu tohto sveta. Kedy sme schopní modliť sa i za tých, ktorí páchajú hriech, za hriešnikov, plný milosrdenstva bez toho, aby sme schvaľovali ich hriech. Je to... Ale k tomuto stavu, srdca, ktorý privoláva takú modlitbu, nedôjdeme, pokiaľ sa nezriekneme tohto sveta. On, svätý Ignác Brančín, dobre hovorí, že bez tohto kresťan nemôže spoznať svoje vnútorné puta, okovy, zranenia, smrteľnú otupenosť duše. Bled bezvládno srdca. Preto títo svätí otcovia neustále sa vracajú, to majú ako refrén vo svojich dielach, že upozorňujú na tú naviazanosť na svet, na veci tohto sveta. A aj tam knižka, tak uvádzam taký obraz, že ľudia, ktorí pracujú v nejakom prostredí, ktoré strašne zapácha, tak veľmi rýchlo si na ten zápach dokážu navyknúť a stanú sa v odzokách voči tomu zápachu imunní. Ako mi rozprával jeden kňaz, že chodil navštevovať dlhé roky jednu pani chorú, jej dcera sa o ňu starala a hovorí, že tá pani trpela určitou chorobou, ktorá spôsobila aj kožné nejaké problémy, že tam bola otvorená rana a tak, a hovorí, že to bola najhoršia z jeho návštev, pretože tá izba bola neustále naplnená veľmi ostrým doslova zápachom, že skutočne ledva tam vydržal. A po čase povedal to tak tej jej dcere, hovorí, že akože ju obdivuje, že dokáže sa takto starať o svoju matku a že znášať jej tú vôňu, ktorá tam je tak. A tá dcera spýtala, že akú vôňu. Jednoducho, ona si na ňu tak navykla, zvykla, že ju prestala vnímať. To, čo bolo pre toho kňaza krem neznesiteľné a čo spôsobilo, že mal obrovský obdiv voči dcere, tak ona stratila tú schopnosť. A viete, ono to sa stáva aj v tej duchovnej oblasti, že my strácame tú citlivosť na ten zápach, ktorý vychádza z našich vášní. Na tú škaredosť tých naviazeností. Na to, že je to skutočne niečo odpudzujúce. A to vieme posúdiť, lebo vždy, keď urobíme nejaký pokrok v duchovnom živote a potom sa pozrieme naspäť, tak niekedy sme až tak žasneme, že ako sme mohli vôbec toto, také veci robiť, aké sme robili. sa nám to blidí a nechápeme, ako sme to vôbec mohli, nie že zniesť, ale trpieť a dokonca, že sa nám to páčilo. Takže na tom, ten krok k tomu poznaniu, tomu uvedobeniu si, že tento svet je nie našim trvalým miestom, ale je to skutočne iba miesto exilu, miesto vyhnanstva. K tomuto sa treba dopracovať týmito malými krokmi. Ak urobíme nejaký veľký skok, tak zvyčajne je to tak náročné, pokiaľ nie sme v nízkych komunitách, tak je to, aj tam je to náročné, ale pre nás, ktorí sme v osete, tak buď to neodhadneme správne a narazíme na kopu problémov, alebo ten extrém je tak náročný, že po chvíli to vzdáme. Je potrebné robiť krátke, malé a krátke kroky, skúšať. Najprv so zrieknutím sa veci skutočných, ktorých sme vidíme, že sú zbytočné a nepotrebné. A potom pomaličky robiť ďalší krok smerom stále väčšiemu zjednodušovaniu života. Dobre. Poďme ďalej. Čo hovorí svätý Ignác Briančaninov? A to nás nikoho neprekvapí, že ďalšiu podmienku dáva k dobrej modlitbe pôst. Hovorí, zjednoť svoju modlitbu s múdrym pôstom. Takýto zväzok dvoch duchovných zbraní je prikázaný samotným pánom na vyhnanie démonov z nášho vnútra. Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár, prikázal pán. Podľa vysvetlenia svätých otcov, olej, ktorým bola zvyčajne pomazaná hlava, poukazuje na milosrdenstvo, ktoré musí vždy sprevádzať náš duchovný súd, ako povedal apoštol, ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní. Oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako pán odpustil vám, tak aj vy. Musíš umyť tvár tvojho tela a duše slzami. Tie sa objavia na tvári toho, kto sa modlí a postí. A to iba vtedy, keď je jeho srdce preplnené milosrdenstvom voči blížnemu a súcitným znášaním utrpenia celého ľudstva bez akýkoľvek výnimky. O pôste sme rozprávali, aj tu svätý Ignác Briančaninov nejde teda do nejakých detailov vysvetľovania hodnoty pôstu. Tieto téme sme on a potom aj my sme venovali celú jednu kapitolu. Zdôrazňujem však to, čo už povedal v tej kapitole, že modlitba pôstu veľmi, veľmi silné zbranie. Veľmi silné zbranie. A viete, pôst je tou silnou zbraňou aj kvôli tomu, že vlastne pôstom sa uskutočňuje aj to, o čom sme rozprávali v tom predchádzajúcom odstavci alebo poučení, že pôst je určitým spôsobom to zjednodušovanie života. To je to, keď my odopierame telu nejaké potešenie, ktoré nie je nutné pre neho. Pôst neznamená, že teraz my trápime telo do nejakých extrémnych podmienok. Pôst znamená, že telu dáme to minimum, ktoré potrebuje. Telo protestuje hladom a my povieme nie ten hlad, pretože vieme, že telo žiada svoje potešenie. Ale my sme mu dali to, čo potrebuje. Preto Je to ta námaha, kterou vkládáme do toho, že zjednodušujeme svůj život, že pohrdáme určitými potešeniami těla. A právě proto to, čo hovorí svätý Ignác Brjančín v predchádzajúcom odstavci, že po takomto odmietnutí, po takomto zjednodušení života človek začína spoznať svoje vnútorné puta, okovy, zranenia, smrteľnú oteplenosť duše, tak toto aj pôst prináša tým pádom, lebo ide o to zrieknutie sa niečoho, zrieknutie sa sveta určitým spôsobom. No práve preto, keď sa človek postí, tak zrazu a postí sa z toho náboženského dôvodu, zrazu začne vnímať to, čo je vo jeho vnútri. A on tu hovorí niečo, čomu sa bude venovať trošku na sledujúcich odstavcoch, ale potom aj tomu venuje celú jednu kapitolu a tu hovorí, že sa objavia slzy na tvári toho, kto sa modlí a postí. A to je veľmi dôležité hneď pripomenúť, že nejde o slzy, ako ich vnímam, ale ide o ten dar slz, ktorý má svoj charakter a veľmi si dá dať pozor, aby sme ho, ten dar, sa nepomýlili s nejakým emocionálnym hnutím. A znak toho pravého daru slz, ktorý človeka vedie k tomu pokániu, znak tohto daru je to, že ho sprevádza postoj hlbokého milosrdenstva voči všetkým ľuďom. Voči všetkým ľuďom. A určitej solidarite s utrpením, ktoré prežívajú ľudia celého sveta. Svätý Ignác Brjančín poukázaním na tieto, na tú potrebu zrieknutia sa sveta, zjednodušenie života alebo nevyhnutnosť postu, kladie také pevné základy. Ak na nich nestaviame, tak tak ani nikdy nedôjdeme k tomu pochopeniu, že vlastne modlitba je. Poznám dvoch ľudí. Jeden je muž, ktorý má dosť veľa také, má ťažký život, má ťažkosti v manželstve, ťažkosti s dcerou. A skutočne sa aj veľa modlí a jeho čas, ktorý venuje modlitby, je tak veľký, že keď o tom hovorí, tak ma zahambuje. Veľmi ma zahambuje. No napriek tomu nie je vidieť nič, žiadne ovocie v jeho živote. Čo je niečo, čo je veľmi čudné. Pretože ak sa človek skutočne modlí, tak nie je to možné bez toho, aby neprišla nejaká zmena. Jeho živote žiadna zmena neprichádza. Druhým prípadom je jedna pani, ktorá má vyše 80 rokov a ona mi viem, ako má modlitbovú teda rutínu alebo čo, za čo všetko sa modlí a koľko sa modlí. Ale tiež ona sama má ten pocit, že toľko sa modlí, ako keby sa nič nedialo v jej živote. Teraz hovorím o dvoch prípadoch, že títo ľudia sú sa modlia, ale ešte neprišli k skutočnému poznaniu modlitby. Ja sú tak, by som povedal, zatvrdnutí v tom svojom zvyku, že ani nie sú ochotní skúsiť alebo nasledovať niektoré rady, ktoré práve títo svätí otcovia dávajú. A preto sa namáhajú, veľmi sa namáhajú. A ja dúfam a mám nádej, že Pán Boh sa pozrie na tú vytrvalosť ich modlitby, ale viete, to, že sa nič nedeje, je preto, že tam je tá duchovná zákonitosť, že Pán nechce len tak naplniť tých prosby, ako si sú vážne a dôležité, pretože oni by nikdy nezmenili tento vnímanie toho, čo je modlitba. Ja som presvedčený o tom, že necháva ich takto v úvodzovkách dusiť, kvôli tomu, lebo ich chce naučiť, pretože sa mu páči tá ich vytrvalosť a preto ich chce priviesť k plnej modlitbe. A preto by som chcel tak vždy tak aj to na tých formačných stretnutiach, keď hovorím, že to, čo nám hovoria svätí otcovia, nás môže veľmi vyrušiť, ale že vždy by sme mali odvahu, vždy by sme mali mať odvahu zaexperimentovať, to znamená nasledovať, pokúsiť sa o uskutočenie týchto rád v tých limitoch, ktoré môžeme. Že nikdy by sme nemali dovoliť sami sebe to, že zostaneme nejak zatvrdnutí v takých mantinaloch a v takom uspokojení, ktoré nám ponúkajú aksi naše zvyky, ktoré sme si na to budli v tej duchovnej oblasti. Ak spoznáme niečo lepšie, ak spoznáme niečo, čo je hodnotnejšie, mali by sme to nasledovať a pokúsiť sa to nasledovať. A viete, ono sa hovorí tak, že ja som v sobotu, myslím, z jednou správal pán, ktorý prišiel na to naše bdenie. A tam prišla reč na určité také tie spoločenské veci, spoločenské vzťahy. A vlastne tam som aj tiež ako pripomenul to, o čom sme sa rozprávali, že tak ako duchovne rastieme, tak s tým našim rastom ten náš duchovný rast bude sprevádzať aj čosi veľmi zaujímavé, a to, že budeme strácať v úvodzovkách svojich priateľov, ale budeme nadobúdať nových. Teda nechcem povedať priateľov, tých nemali by sme mať veľa, tam len keď jeden, dvaja. Teda tých známych, ktorí sú takí blízki nám. Že tak, ako rastieme, tak sa bude meniť ich zloženie, pretože Boh bude niektorých odvádzať od nás, aby priviedol druhých, ktorí nám majú pomôcť a majú by sa stať podporou pre náš duchovný rast. Takto to funguje. A ak každý jeden z vás, ktorý ste sa vydali na takúto cestu duchovného rastu a myslíte to úprimne, tak túto skúsenosť budete pociťovať, že odrazu začnete strácať tých, s ktorými ste, ako si mysleli, že si s nimi veľmi dobre rozumiete, a odrazu to ako keby prestane fungovať a začnú sa vytrácať z vášho života, čo spôsobuje taký určitý smutok. Ale ak sa nedáte nejak ubiť týmto smutkom, tak spoznáte a uvidíte, koľko nových ľudí vám toto do života Pán Boh priviedol, ktorí sú možno pre vás výzvou, alebo pomocou a podporou, alebo povzbudením. Pán Boh je dobrý a sprevádza každého a dáva pomoc každému, kto sa rozhodne pre spasu, lebo toto je jeho vôľa, aby sme boli spasení. Niekedy to jeho sprevádzanie je pre nás také drsné a bolestivé, ale je pre našu spasu a dobrotu. A za to by sme mali zdávať neustále vďaky, aj keď to niekedy trošku boli, alebo je to náročnejšie. Dobre, tak asi zostal už len pár minút, takže asi to tu necháme na tomto mieste. No tiež prišla ešte koment, že tiež som nakúpala značkové veci. Chcela som sa o to oslobodiť, po modle prišlo svetlo. Nakupujem vo výpredajoch a so zľavovými kupónmi. Vím v tom požehnaní pôst, trpezlivosť aj miernosť. Veľmi dobre. Musím len jednu takú poznámku ešte k tomu navyše, že i ten, to zjednodušenie života musíme si dávať pozor, aby sa nestalo takým idolom pre nás. Hej. Že má sa robiť v tých správnych mierach, v správnom smere, pretože niekedy, viete, ten diabol využije každý dobrý úmysel na to, aby ho zdeformoval a postavil proti nám. A môže sa stať niekedy, že z toho nášho úsilia po tom zjednodušovaní života sa môže stať určitá až vášeň, hej, že, ktorá tiež nie je správna. Ja si spomínam, že náš nebohý otec sa raz rozprával s učiteľom, ktorý býval v tej istej dedine a ten učiteľ hovorí, že sa snažil žiť zo zeme, žiť z pola, teda z tej záhrady. A že mu vysvetlila môj otec, že ako, čo všetko sa dá proste nejak akože zjednodušiť život, keď človek žije rozumne, hospodári v tej záhrade. A viem, že to bolo taká po rok, dva taká mania u môjho otca, že žiť zo záhrady. Viete, výsledok bolo to, že že rok alebo dva som veľmi nemal rád šaláty, teda, lebo priam neustále boli na ideálnom lístku. To hovorím, ako mám také pousmiatie, ale nie, nič z toho nie je cieľom. Tieto veci sú iba prostriedkami. A pokiaľ my držíme si mysli ten hlavný cieľ spálnosti našej duše, rast duchovný, ten rast dokonalosti, potom sa vyhneme všetkým extrémom, lebo každý extrém je škodlivý. Každý extrém je škodlivý. Dobre. Ale správna miera nás vedie k poznaniu. Dobre. Skúčime o niečo skôr dnes. Ďakujem za vašu pozornosť. Prijmite požehnanie. Požehnanie Pánovo, nech je na vás jeho milosť a láska, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätý Ignác Briančaninov, pros Boha za nás hriešných. Amen. Držte sa, uvidíme sa potom zajtra.